Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Cristi Talpa.
Permiteți să ne ridicăm în picioare și să citim un cuvânt din Sfânta Carte a lui Dumnezeu, din partea Evreilor, de la capitolul 11, începând cu 1 și până la 16, inclusiv pagina 1183 din Sfânta Carte a Domnului, Cartea Evreilor, la capitolul 11, 16 versete, începând cu versetul 1, pagina 1183, ascultăm cuvântul Domnului. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a fost adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat de noapte pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Dar cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credință noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chibot ca să scape casa prin ea. El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credința Abraham, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să dea ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduință, ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în cortul ca și Isaac și ea. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe cea din care ieșiseră negreșit, că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doria o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeu lor. Căci le-a pregătit o cetate. Amin. Păi, să rog, poate. În harul lui Dumnezeu, suntem din nou împreună în locul acesta. A trecut, cred că, un an de zile. Și ce repede a trecut acest an de zile, când din nou am putut să slujim împreună Domnului Dumnezeului nostru, pe care slujim nu numai cu ocazii la acestea, ci în toate situațiile de viață prin care noi trecem și dorim El, Dumnezeul acesta, să ne binecuvânteze pe fiecare.
Amin.
Aș vrea să spun că în această zi, gândindu-mă la frații cu care dumneavoastră ați avut harul zilele trecute, să vă bucurați, probabil că nu să învățăm niște lecțiuni așa de pregătite ca cum au fost profesori dinainte, profesori de liceu. Mă consider doar învățător de 1-4, nu chiar așa de sus, dar știu că dacă nu facem din clasa 1, așa 2, așa 3, așa 4, nu poți ajunge nici de cum în 11. Și atunci doresc ca Domnul să ne binecuvinteze de fiecare. Din cuvântul Domnului, de fiecare dată, atunci când ne strângem, se pot spune foarte multe lucruri cunoscute, mai puțin cunoscute, foarte, foarte, foarte puține lucruri noi, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu abundă prin lucruri foarte, foarte noi, ci abundă prin puterea cuvintelor care au fost, care rămân și care vor fi întotdeauna. Cuvintea lui Dumnezeu, care zice Scriptura, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. El este cuvântul lui Dumnezeu și orice ocazie de evangelizare, de înmormântare, de nuntă și căsătorie, știu eu, de binecuvântare de copii, de tristețe, de bucurie, folosim aceeași carte, cuvântul lui Dumnezeu, care ne îndrumă, ne învață, ne dă înțelepciune, ne prihănire și în felul acesta să ne facă destoinici pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de oameni care să nu fie destoinici, ci de oameni care să știe bine ce doresc și ceea ce vor. De aceea cineva a împărțit lumea în trei. Și anume oameni care se relaționează la lucrurile din lumea aceasta și la Dumnezeu, ca unii care atunci când aud câte ceva, zice, s-a întâmplat, ăsta e mersul și lasă lucrurile să se întâmple și să curgă așa cum curg ele de la sine. O altă categorie de oameni sunt oamenii care nici măcar nu știu lucrurile care se întâmplă. Și vin de fiecare dată după orice eveniment și întreabă, s-a întâmplat ceva, este vreo problemă? Iar a treia categorie de oameni sunt oamenii care fac să se întâmple lucrurile. Dar vrea Dumnezeu să ne facă de cât mai mulți dintre aceștia. Să face să se întâmple mântuirea lui Dumnezeu. Să face să se întâmple vindecarea lui Dumnezeu. Să face să se întâmple mântuirea semilor noștri. Să face să se întâmple lucrurile lui Dumnezeu. Să fie împărăția lui Dumnezeu. Când provocăm lucrurile acestea cu rugăciune, cu stat în prezența Domnului, Dumnezeu este Cel care are toată binecuvântarea și făgăduința că își va lucra în momentul în care noi permitem să lucreze. Și în măsura în care îi permitem să lucreze. De aceea, haideți să fim oamenii aceia care să facem lucrurile să se întâmple. Și dacă ați vrea să vorbească Dumnezeu în această zi, faceți-i pe Dumnezeu să vorbească. Rugați-vă lui Dumnezeu. Cereți-i lui Dumnezeu. Și dacă ați vrea Dumnezeu să vă vindece, cereți-i lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă lucrurile să se întâmple. Pentru că sunt Dumnezeu suveran. Slăviți să fie Domnul. Noi nu credem în puterea cuvântului rostit, cum cred unii alții cu Evanghelie a prosperității. Și credem în puterea cuvântului scris și trăit în viețile noastre. Nu ești Dumnezeu ca să rostești să se întâmple. Dar suntem copiii lui Dumnezeu care credem că atunci când Dumnezeu vorbește, toate lucrurile ia ființă. Slăviți să fie Domnul! Ar vrea în această zi să vorbim despre această stare pe care Dumnezeu ne mântuiește și anume starea de credință. Dar nu despre orice credință. Trăim în zilele noastre într-o lume plină de credință, în sensul acesta al denumirilor, al denominațiunilor, al coloritului, tot felul de credințe. Mai bune, mai rele, mai absurde, mai aproape de tradiționalism. Știu eu, acum 2000 de ani așa s-a primit credința, alții chiar au un prelat al Bisericii Ortodoxe a spus, noi suntem de fapt dinainte de Hristos. Numai că nu ne-au descoperit cum au fi fost ei înainte de Hristos, nu știm, dar așa spune el, într-adevăr, creștini ortodoxi sunt înainte de Hristos. Oameni care au tot felul de credință. În această seară aș vrea să vorbim și să ne punem înaintea lui Dumnezeu cu inimile toți cei care suntem prezenți, să ne verificăm credința noastră în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, despre ce credință vorbim, despre credința despre care Dumnezeu depune mărturie. Este de acord cu ea. Îi place. De trei ori în pasajul pe care eu l-am citit, se spune începând cu versetul 2, prin aceasta, adică prin credința pe care au avut-o anumiți oameni, din vechime și astăzi, au căpătat o bună mărturie. Nu mărturia vecinilor, nu mărturia semenilor lor, deși aceea era acolo și era într-adevăr, așa cum mi-aduc aminte că i-au spus lui Avram, locuitorii țării, ești ca un domnitor de-a lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Așa mi se pare când ne uităm la tine. N-ai coroană, nu ești împărat, n-ai ținut, n-ai teren, n-ai împărăție, dar ești ca un domnitor de-a lui Dumnezeu. Era mărturia oamenilor. Dar înainte de mărturia aceasta, trebuie să fie mărturia lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Amin. Trebuie să vorbim în această seară, să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu despre credința despre care mărturisește Dumnezeu. Credința despre care mărturisește Dumnezeu sau vorbește Dumnezeu este de acord. De multe ori am fost așa surprins de cuvintele Domnului Iisus Hristos, sunt 5 persoane în Evanghelie, la care spune, credința ta te-a mântuit. Dar ce credință aveau? Ce a realizat oamenii aceia despre care Domnul mărturisește și spune asta, da, credință. Ba încă Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos descopere într-o persoană care nu era de neam iudeu, ci care era un sutaș roman, care era un om care proselit, am putea să-l încadrăm acolo în această stare a oamenilor căutători de Dumnezeu, cu temere de Dumnezeu, a ajutat și neamul iudeilor, se termina de Dumnezeu și a venit cu o cer înaintea Domnului. Doamne, am o situație, familie, intervine, lucrează, zi un cuvânt. Un cuvânt, că tu ai autoritate, tu ai putere. Așa cum eu zic un cuvânt și se execută imediat de către ceilalți 100 de soldați care sunt sub autoritatea mea. Zi un cuvânt și se vindecă bolnavul meu. Zice Domnul, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit așa o credință. Oare ce spune Dumnezeu despre credința dumneata? Ce spune Dumnezeu despre credința noastră? Despre pentecostal, despre baptiști, despre viața ta de familie, despre credința ta la locul de muncă, despre credința noastră în manifestările noastre zilnice. Ce mărturisește Dumnezeu? Este încântat? Ar putea să spună tuturor celorlalți, așa credință n-am găsit la nimeni de pe, din Biserica Sfântului Ilie, numai la omul ăsta. Uite ce credință are. Sau la locul tău de muncă, să zică Dumnezeu, așa credință nu are nici unul dintre cei care lucrează aici și sunt 1000 de angajați, ci numai el și numai ea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așa e că ne-ar place la fiecare? Că se fac mărturia lui Dumnezeu contează mai mult decât orice fel de mărturia oamenilor. Mărturia pe care o aduc oamenii și cu care s-au fraierit și s-au înșelat, s-au auto-înșelat, farisei au fost la fel că se aplaudau unul de altul. Să vă dau bună la oameni. Ce v-a dus Dumnezeu? Și toți credeau în ei că sunt credincioși până într-o zi, când în fața lor este adus o femeie și zice, am prins un moment în care se rușea păcat. Hai cu ea la Iisus, că este un moment să-L prindem cu vorba. Ei știau ce are de făcut. Hai de la El. Și-o duce, și-o pune în față și spune, uite, nouă ne-a poruncit voi să-ți omorâm cu pietre de astfel de femei. Ce se face cu ea? Domnul scrie. Și apoi ei contrariați, dar bine, legea lui Moise așa se spune, dar nu ce părere ai? Parcă n-ai la nevoie de părerea Domnului Iisus și așa n-au luat de multe ori în seamă. Dar vreau să-mi ispitească. Și atunci Domnul le spune ceva extraordinar. Cine n-are păcat, se ia primul viabra și se aduce. Ce credeau ei despre ei? Păi toți se credeau neprihăniți, toți se credeau pocăiți, toți se credeau lui Dumnezeu. Și zice Scriptura, s-au simțit mustrați în conștiința, în cugetul lor și au ieșit afară de la cei mai bătrâni. Și asta era cel mai interesant lucru. Că dacă ieșau tineri și rămâneau bătrânii, deci au bătrânii nu sunt neprihăniți. Dar când au văzut tineri că ești bătrânii și că și ăștia au păcate și că și ăștia au slăbiciuni, atunci, imediat ei au zis, dacă cu tare, rabinul nostru, mai mare nostru, are starea aceasta în viața lui. Păi cum să rămân eu? Nu mi-o cunoaște X, mi-o cunoaște Y. Dar dacă iese el, ce știau ei despre Hristos? Că îndrăznea să spună lucrul de față. Și zice Scriptura, nimeni nu trebuia să aducă mărturie despre o altă persoană, căci el cunoștea mai dinainte gândurile și pornirile și situația inimii omului acelea. S-au simțit mustrați. Și dacă îndrăznea unul să plece, i-a spus, dar el ce-a făcut? Dar el unde ai fost? Dar la altă el? Și nu cumva să se descopere. Știți că Domnul Hristos a zis, tot ce se face în ascuns cândva va fi descoperit, dar pentru că lumea trăiește în întuneric și nu vine la lumină, zice în Ioan capitolul 3, nu vine datorită faptelor lor rele, că dacă vine la lumină se văd, ci erau în fața luminii. Și observați de acolo, de la capitolul 8, imediat după ce se termină pasajul, Domnul Hristos spune, eu sunt lumina lumii, dacă vine cineva la mine, nu va mai umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții și erau exact în față să descopere lumina vieții și să aibă lumina vieții. Dar lumina aceasta îi reflecta pe ei, se vedeau stările lor și au zis, mai bine rămânem în umbră, mai bine nu mai răsăvim pe nimeni, gata. Știți, este pactul acela cu care bisericile zilelor noastre ca tot mai mult și anume pactul cu păcatul. Acel contract între noi și diavolul, nu ne deranjezi, nu te deranjezi. Ne lași în pace să ne facem slujbele și lucrările pe care avem și noi te lăsăm așa, în măsura în care mai ne rugăm câteodată, mai dar nici nu ne deranjezi, nici nu te deranjăm. Doamne, ai milă de noi! Așa au făcut ei. Doamne Iisuse, dacă așa îi nu, acum nu te mai deranjăm cu întrebări. Deocamdată stăm liniștiți și nu mai zicem. Dar nu cumva deranjul pe care ți l-am făcut să ne descopere și să ne aducă pe noi într-o lumină nu tocmai favorabilă. Haideți să ne uităm în Scriptură. Caracteristicile credinței despre care mărturisește Dumnezeu. Prima dintre ele. Credința aceasta pricepe. Credința despre care mărturisește Dumnezeu este credința care pricepe. Care are cunoștință. Nu este credință în ceva ce nu poate fi verificat. Nu este credință în ceva ce nu poate fi probat. Nu este credință pentru că așa s-a auzit, pentru că așa s-a întâmplat, pentru că așa ne-am obișnuit. ci credința despre care mărturisește Dumnezeu și despre care depune El mărturie că îi place, asta de credință pricepe, înțelege. Pricepere este diferită de inteligență și de educația care aduce inteligență prin învățătură. Și pricepere este acea stare prin care un om știe să aleagă cu un discernământ frumos, bun, moral, lucrurile de valoare de lucrurile care nu au valoare. Când pricep, când spun este un om priceput, este omul care știe să discearnă, știe să aleagă lucrurile care sunt bune de cele care nu sunt bune, lucrurile care au mai puțină valoare de lucrurile care au o adevărată valoare. Și aici am folosit un exemplu. Un hoț a dat o spargere unui magazin de bijuterii. Magazinul acela de bijuterii era bine pus la punct și din punct de vedere a sistemului de alarmă, dar hoțul acesta a intrat înăuntru și repede a schimbat etichetele cu prețurile. De la bijuteriile de valoare faină și bună și mare, a pus la sticlă colorată. Prețul de la sticlă colorată a pus-o la bijuteriile de mare valoare. Și a plecat. A venit patronul, a venit vânzătoare, toți acolo au venit cei care trebuia să ofere siguranța și protecția acelui magazin și au zis, domnule, toate sunt la loc, slavă Domnului că toate sunt la loc. N-a luat hoțul nimic, a început sistem de alarmă. Bine că n-a luat nimic. Și a plecat acasă, a doua zi s-a deschis magazinul, hoțul a venit îmbrăcat frumos, cetățean cinstit și a zis, o, nu cumpăr lucruri de astea așa de scumpe. Cumpăr de astea, tică dolarată. Și la un preț mic, a cumpărat lucruri de valoare. La altul a vrut să cumpere lucruri scumpe și a cumpărat sticlă colorată. În loc de bijuterii. Inversarea valorilor din zilele noastre este acea stare prin care oamenii se definesc și își definesc credința. Ce este de valoare pentru tine, în aceea crezi. Pentru ce ai fi în stare, așa cum se zicea în poezie, pentru ce ești convins să-ți dai chiar viața, aceea este credința pe care o ai. De aceea Biblia ne spune că prima caracteristică a credinței despre care mărturisește Dumnezeu este credința care pricepe, să care are discernământ, care face o alegere bună dintre lucrurile de valoare, de lucrurile fără valoare. Dar societatea noastră ne-a schimbat prețurile. Și astăzi se pune preț pe ce nu este valoare. Și asta se pune preț pe mizerii, pe spurcăciuni, pe păcate. Nu mai este păcat despre o pată să umble cu băiat. Trebuie doar să se protejeze. Și mare mass media să se protejeze, să îmbolnăvească. Dar nu mai este păcat dacă o fată este sfătuită de mama ei să-și ia protecția în caz că știu ce îi se întâmplă și să îndrăgostește la prima vedere. Asta înseamnă schimbarea valorilor. Asta înseamnă, în mod clar, sunt oameni care nu mai contează că fata vine cu un prieten sau pleacă cu un altul, ci contează să nu cumva să se îmbolnăvească. Dumnezeu ne-a dat valorile Lui eterne. Amin. Dumnezeu ne lasă valorile Lui eterne în Scriptură, în Cuvântul Lui Dumnezeu. Și nu societatea, și nu Uniunea Europeană, și nu altcineva decide ce este de valoare și ce nu este de valoare. Decide ce este bine și ce este rău. Și Dumnezeu, cu bunătatea Lui, ne-a descoperit ce este bine și ce este rău. Slăviți să fie Domnul! Dar noi n-am fi știut. Dar încă Dumnezeu ne-a creat să n-avem discernământul acesta. De aceea i-a spus, s-a pus în față cunoștința, bine, pomul cunoștinței binelui și răului. Pentru că nu știa și nici n-avea nevoie să știe. Pentru că Dumnezeu trebuia să fie întrebat, este bine asta sau nu este bine? Cine trebuia să decidă? Omul? Ei, dar a venit diavolul și a zis, ar fi bine să decizi tu, să cunoști ce este bine, ce este rău și atunci ești ca Dumnezeu. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui a zis, nu-i bine să discerni tu. Nu-i bine să alegi tu, pentru că oamenii, din pricina păcatului, se strică mai mult și mai mult și mai mult. Și ajung să numească răul bine. Și atunci Dumnezeu a zis că este vorba despre asta, treabă, nu vei. Și de aceea vine apostolul Pavel și reglementează și spune, credința despre care mărturisește Dumnezeu este credința care pricepe. Este credința care a primit acel discernământ. Are discernământ credința ta? Ai putut să verifici? Ai putut să probezi în ceea ce crezi? Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe fiecare. Se spune că un om în compartimentul unui om rădea de un creștin și îi spunea ce tot Biblia voastră și credeți? Adică vrei să-mi spui mie că s-a întâmplat ce s-a întâmplat atunci cu Moise când s-a despărțit apele? Vezi de treabă, Domnule, acolo a fost numai o baltă. Și normal a suflat puțin vântul și balta a secat și normal să treacă toți. Dar creștinul care avea în totalitate imaginea Scripturii din nou strigă, slăbit să fie Domnul. Și el zice, dar ce mai zice slăbit să fie Domnul? Păi zice, Domnule, știi ce mi-a scris în Biblie? Că într-o baltă, așa cum zici lumea tare, s-a înnecat și cal și călăreț. Și nu unul și doi. Răzumă, un cal ia cam o găleată de apă. S-ar fi pus o cinci cai și ar fi sub toată balta și gata, ar fi trecut și minune mare. Dar într-o baltă a zis el, s-a înnecat și cal și călăreț și o știe întreagă. Pentru că nu este un Dumnezeu puternic. Asta este credința care discerne. Asta este credința care pricepe lucrurile. Și le pricepe în măsura totală a lucrurilor. Nu doar lucrurile de aici, puțin de acolo. Așa credeau evrei, zice cartea lui Isaia. Învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură. Puțin de aici, puțin de dincolo. Oamenii nu este suficient dacă au puțin de aici, puțin de acolo. Dacă mai știe și despre asta. Dacă a citit ceva cândva odată Biblia. Biblia ne spune nu. Și în orice situație stai în credința aceasta care pricepe lucrările lui Dumnezeu. De la creație și până la cele mai mici amănunte ale vieții. Dumnezeu este Cel care lucrează. Slăvit să fie Domnul. Ce mai pricepe credința lui Dumnezeu? Sau credința în Dumnezeu? Că Dumnezeu este la control. Dumnezeu controlează toate lucrurile. Pe El nimic nu-L surprinde. Dacă pe noi ne surprinde zbunirea unui război. Dacă pe analiștii lumii noastre îi surprinde o stare și o altă stare a maselor sociale, dacă pe medicii îi surprinde apariția altor boli și se descoperă tot felul de vaccine, vorbim despre vaccinul antigripal, și sunt alte și alte rădăcini de gripă pe care i-ai dat vaccinul ăsta și se ridică o altă gripă, mai rea și mai rezistentă la vaccin. Și oamenii sunt foarte minunati. Ce se întâmplă? Cum? A găsit deja microbii, o altă cale. Virusul a intrat în altă parte. Și oamenii se pregătesc și cercetează și cercetează. Pe Dumnezeu din cerul nimic nu-L surprinde. Nici faptul că ești acum la adunare. Nici faptul că ai probleme. Nici faptul că ești în lipsuri. Nici faptul că ești mulțumit. Nici faptul că în anumite situații din viață ești descurajat și nu știi ce să mai faci. Pe Dumnezeu nu-L surprinde, ci poate chiar El te-a dus în momentele acelea ca să-ți ridici ochii și să-L vezi pe El, că El este la cuvântul de comandă. Slăbit să fie Domnul, zice omului Dumnezeu, că nu de la răsărit, nici de la apus nu vine înălțarea, ci Domnul este Cel care ridică pe unii și scoboară pe alții. Mărit să fie Domnul. Asta e credința despre care mărturisește Dumnezeu. Al doilea lucru, a doua caracteristică, credința despre care mărturisește Dumnezeu, jertfește. Jertfește, consumă, cheltuiește, face ceva. Și zice Scriptura aici, din credința Abel a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain și prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit. Dumnezeu se uită la Abel și la jertfa lui, se uită la Cain și la jertfa lui și despre unul mărturisește frumos și despre unul nu lege nimic. Îi place. Cain așa se supără. De ce nu primești jertfa? Nu putea măcar să zică, hai că trece și alta. Acum nu-i chiar de prima mână, e a doua mână, dar hai că trece. Nu. Și așa de tare se supără. El a avut inițiativa, el a vrut să aducă vreodată jertfă. Cain a stat înaintea lui Dumnezeu să aducă jertfă. Vreau să spun că trăim într-o societate care este gata să jertfească cât de multe și cât de multe. Dar cum vor ei? Și nu cum vrea Dumnezeu. Se bucură Dumnezeu de toate jertfele pe care aduc oamenii? Aduceți-vă aminte de Naaman sirian. Cât de pregătit a venit el în Israel. Cu haine, cu talanți, cu tot ce ar fi trebuit. Ba încă din discuția pe care o spune și din întrebarea pe care o pune un rob descoperit că i-au discutat pe Dumnezeu. Ce și ce-mi cere? Dacă îmi cere niște lucruri să merg așa, să mă strâmb așa, să beau nu știu ce, trebuie să fac, nu ai ce să fac. Dar bine, dacă vrei vindecare, trebuie să le faci tot ce zice. Dar ce știi ce religie au ăștia? Ce taine? Va veni, va pune mâna, va chema pe Dumnezeu, mă cutremur, mă furnică. Ce știi ce se întâmplă? Și-au venit pregătit să pună totul la bătaie. Și când îi se spune așa de simplu și ce trebuie, du-te și te scaldă în Iordan. Du-te și ascultă de cuvântul Domnului. O, așa se supără. Păi eu am fost așa de pregătit să jertfesc,
tot, dau bani, dau tot ce se poate. Dau tot ce am, numai ca să primesc vindecare. Și acum rămân cu toate acestea și sunt surprins că se cere niște lucruri de la o slugă. Și e auditarea generală. Dar când i-aduce aminte, ți-aduce aminte că ai fost în stare și să trebuie să zicești, dă-te, domnule, și coboară-te acolo, scară-te, ce mare lucrezi, băi, chiar așa mare, dar chiar așa se mă umilesc. Așa se umilește și Dumnezeu îl vindecă. Este în stare să dea totul, se întoarce înapoi. O, păi am tot ce-mi trebuie, te rog frumos să primești. Primește Elisei? Nu. Nu-i vremea, zis eu. Nu, stai liniștit că jertfa pe care trebuie să aduci nu se face de acum încolo. Pentru că credința nu se primește prin jertfe personale, vrea să ne spune Scriptura. Ci credința se primește datorită jertfei lui Hristos. Slăvit să fie Domnul! Prin credința în jertfa lui Hristos primești mântuirea. Dar dovada că ai primit mântuirea prin jertfa lui Hristos, îți schimbă atitudinile și după aceea tu însuți devii o jertfă pentru Domnul. Și zice Scriptura, vă întreb, fraților, înainte de toate să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Slăviți să fie Domnul. Amin. Înainte de toate, după ce ai primit mântuirea, da, prin jertfa lui Hristos, nu prin lumânări, nu prin măcări, nu prin lucruri pe care oamenii astăzi cred că fac. Da, am auzit ceva ani în urmă trecut, când o credință musulmană considera că marea zi a sărbătorilor trebuia să meargă tot pe un pod, să ia pietre care puteau de mari și să arunce într-o groapă că marea ar fi acolo diavolul și să-l omoare pe diavolul. Și așa s-au grăbit vieții oameni să-l omoare pe diavolul, încât nu au aruncat numai cu pietre, s-au îmbuzit, i-au aruncat și pe alții peste balustradă. Și au văzut că aia trebuie să rămadă acolo zeci de oameni care au murit și ei, căci oamenii au zis, trebuie să-l omorăm pe diavol. Păi dacă diavolul ar fi într-o groapă, nu ne-am duce tot să aruncă cu o piatră? Dar ce numai cu o piatră? Îndacă cu o piatră, nici acolo să moară. Dar asta cred ei. Și merg până acolo și fac atâta drum și stau acolo și postesc. Și nu mănâncă și își trăiesc viața așa. Dacă cândva acolo la când cer le va pregăti vreun munte de orez și vreo două haleluri de femei. Că asta e credința lor. Pentru asta sunt în stare să ne șoacă. Pentru asta se întâmplă atâtea atentate datorită credinței care poate să jertească. Credința despre care Dumnezeu mărturisește, jertfește curat. Slăviți să fie Domnul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu s-a uitat la Abel, l-a văzut viața lui, inima lui, simțămintele lui, sângele lui, dacă putem să spunem așa, că despre el mai este scris că vorbea așa de tare. Vorbește așa de tare de-a lungul vremurilor, încât numai sângele lui Hristos vorbește mai tare decât sângele lui Abel. Restul, toți au fost atenți la acea vorbire a lui, a sângelui lui Abel de acolo. Și Domnul a văzut trăirea și viața lui și a zis, îmi place jertfa. Nu pentru că Domnul ar fi carnivor și chiar ar fi trebuit miel și nu ar fi trebuit celelalte elemente vegetariene și produse vegetariene pe care le-a adus caii. Nu. Și Dumnezeu se uită întâi la om. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Îl invită cineva la el acasă, face o mâncare foarte bună și zice, n-am aflit acum, dar avem o pisică tare drăguță aici. Îți spun aici. Și îmi pune bucățică de, o bucată, nu bucățică, mare de friptură, în plin de la mâță. Îl mânc? A, dar zice, o, nu vrei în ăsta, stai că l-am de la cățel. Prăjitura îl mănânc? Și eu zic, stai, omule, cum adică? Păi poți să dai cea mai bună prăjitură, cea mai bună friptură, dacă nu într-un vas curat. O mănânc? Pare că gândiți că Dumnezeu mănâncă de, de la oricine și oricum? Poți să spui frișcă câtă vrei pe prăjiturile tale. Dacă vasul vieții tale este curat, Dumnezeu nu gustă. Și este scris în Scriptură, să nu-mi aduceți prețul unui câine. Prețul unei femei de străbălate. La temelie, să n-ajung acolo. Câștigurile acestea colaterale, aduse prin, într-un mod mârșav, n-am ce căuta în templu, a zis Dumnezeu. Să nu le părăți, să nu ne aduceți. N-am nevoie, doar că toți îți le aducem, nu-mi trebuie. Asta o dată și a doua dată, tot atunci și tot jertfești. Ce este mai bun pentru Domnul. Slăvit să fie Domnul. Avem un frate în adunare. Când se face colecta, ea se cam uită. Știți că câte unii mai bagă mâna în și mă potolește rupia care o are, să nu bagă la cât bune. De-aia am apelat poate la cușca și așa mai scufundoasă să bagă mâna să nu se vadă. Și fratele este tot atrage atenția și spun, băi, fraților, de ce mă potolesc de bani? Când te duci la un magazin și dai niște bani așa mă potolesc, să bucură, să uită femeia la tine, și cum ăsta? De ce nu-i pe ea mai bun?
Hezi e un exemplu personal, pentru noi cel puțin. Că viața la eu ce mai frumos, dar vreau să vă spun realitatea unui om care cerpește, a unei credințe care crește mântuia lui Dumnezeu. A venit la un adunare un frate și a văzut că este în pantofi, era iarnă. Și imediat cu Domnul i-a venit și a zis, Eugene, tu mai ai o pereche de cizme de lapă. Și el a zis, da, Domnul, mai am. Dar alea să lea bune. Ăsta, așa, dar alea să lea bune. Tu mai ai un lapă, invită la tine și dă-i pereche de cizme. Și tot m-a uitat din gândul, m-a invitat pe fratele la casă, a ajuns și din nou, vocea Domnului îi spunea, Eugene, ia și zic, a mine dau pe ea să dea. Alea sunt pentru mine și așa de călduroase. Niciodată nu mi-am purtat. Le-am pus acolo până să strică astea. Bine, dau pe astea și rămână în relație. Nu, dă-i de pe alea noi. Dă-i de pe alea bune. Și zice el cu multă strângere de inimă. Și parcă așa, să-i le dau, să nu-i le dau. Dar s-a rugat, frate, nimeni nu știa ce frământare. Vă dați seama ce frământare există în inima unui om și tu stai liniști lângă el și zice, mă, frate, ce fain la tine. Și el se frământă de el nu mai poate, că nu mai știe ce fac pe el. Că-l frământă Dumnezeu. Și s-a dus într-un alt, a luat și a zis, poate nu-i spune. Poate nu-i spune. S-a pus, frate, hai să vedem, că văd că n-ai cizme. Și l-a încălțat. Cizmele erau exact. Atunci zice, el am simțit cum o povară a căzut pe inima mea și m-am pocăit și am Doamne, iată. Am izbunit în plâns și ne-a rugat și fratele plângea pentru că Domnul i-a dat cizme. Și fratele plângea pentru că Domnul i-a stropit mândria și stările lui. Vedeți, sunt niște stări foarte simple. Deci, apoi, chiar la pereche de cizme se pune Dumnezeu. Dumnezeu vede prețul pe care îl dai pentru el. Abel a fost omul cu inima deschisă pentru Dumnezeu, omul care a zis, Doamne, nu numai mielul ăsta, ci chiar viața mea sunt în stare să o pun înaintea ta. Credința despre care Dumnezeu zice, îmi place, este credința care jertfește în modul acesta, într-un mod curat și demn de Dumnezeu, la adevărata lui valoare. Pentru că este Dumnezeu, cum zice în cartea lui Maleachi, peste tot în mijlocul neamului, mi s-a dus vestea că sunt Dumnezeu stăvit. Dacă cu vita asta vii la mine, te poți duce și în fața pregătorului. Dacă nu o poți duce la pregător, nu mi-o aduce mie. Nu mă necinstim pe acesta. Și îi întreabă, Doamne, dar cum te necinstim? Cum adică? Păi așa veniți să vă închinați înaintea mea. Dar ce aveți mai bun pentru Dumnezeu? Căci Dumnezeu păstrează în cerul ce are mai bun pentru noi. Slăviți să fie Domnul. Dar încă ne dă Dumnezeu și aici din belșug. Nu numai acolo în cer, să tot ne gândim că vai ce cum va fi în cer. Nu! Din începând de aici Dumnezeu ne umple viața și inima cu mult har, cu multe binecuvântări. Slăviți să fie Domnul! Un alt lucru, credința despre care mântuiește Dumnezeu este credința care umblă. Enoch are o singură caracteristică a vieții lui. Nu ni se spune cât a postit, nu ni se spune cât s-a rugat, nu ni se spune câte jertfe a adus, decât atât. Enoch umbla cu Dumnezeu. Este o predică aici, dorință. Doar despre umblarea cu Dumnezeu. Este extraordinară. Credința umblă cu Dumnezeu. Nu umblă oricum. De aceea ne-am pocăit. Pentru că Isaia ne vedea pe fiecare, fiecare își vedea pe drumul lui. Și Dumnezeu, pentru că ne-a văzut că așa de împrăștia fiecare cu gândurile lui, cu ideile lui, pe drumul lui. Și zice, vindea multe căi să pară omului bune, dar poate duc până la urmă la moarte. Poate să se pară și asta e bună, și aia e bună, și școala e bună, și asta e bună, și familia e bună, toate sunt bune. Și toate sunt bune până la un moment dat, când viața ți este intersectată de cuvântul lui Dumnezeu. Și când ți se intersectează viața cu vestea bună a lui Dumnezeu, Hristos a venit cu o singură chemare. Vino după mine. Slăviți să fie Domnul. Atât i-a zis. Cel puțin bani și milenii, sau Matei, cum a fost numit mai târziu. S-a dus, s-a uitat zis de la el și a zis, vino după mine. Nu știu cum a fost privirea aceea. Ce putere a avut cuvintele acestea, vino după mine, încât Matei lasă tot, toată afacerea lui, tot ce avea, pentru care semenii lui nu-l vedeau bine. Și a fost în stare să stea în fața semenilor și să zică, puteți să zice voi ce vreți, asta e meseria mea, asta o fac, de aici trăiesc. Voi puteți să ziceți ce vreți. Puteți să priviți la mine cum vreți. Nu mă interesează. Dar când l-a privit Hristos și a zis, vină după mine, a renunțat la drumul lui, la mersul lui și a mers pe drum după Iisus. Slăviți-o fie Domnul. Umblă credința ta, se mișcă. Mergi tot pe drumul tău, ales de tine.
Așa cum probabil se folosește acum la sfârșitul anului versetul acela din Ieremia care spune Domnul adevărul de picior, uite urma pașilor tăi în vale. Cum zici că n-ai trecut pe acolo? Uite unde ai mers. Uite la drumul pe care stați în drumuri, a zis Ieremia, și întrebați unde sunt cărările mele ca să umblăm pe ele. Și ce zice poporul? Nu vrei să umblăm? Domnul i-a zis, întrebați, vedeți, s-a umblat calea cea bună și nu pe aia să umbla, și întreba acesta. Și răspunsul vine categoric, nu vreau să umblăm pe el. Sunt oameni care nu vor să umble, dar au credință. Oare să fie credință bună? Oare să fie credința lui Dumnezeu? Dumnezeu umblă pe oriunde? Îi place pe oriunde? Sau merge cum foarte mult oameni și închipuie, noi înainte și el după noi. Când îi se întâmplă să cădem ochi, ne ajută, iar ne sprijinește și ne îndrește tot părinții. Așa este? Fals. Dumnezeu întotdeauna merge înainte. Hristos a trasat o cale nouă și vie. Să călcăm dar pe umele Lui. Și Domnul să ne binecuvânteze. Are o cadență și un mers sigur în umblarea pe care o are. Pentru că Dumnezeu a trasat calea aceasta de aici și până în veșnicia sfântă. Nu se oprește la mormânt, ci trece dincolo de mormânt până în veșnicia lui Dumnezeu. Toate căile oamenilor și toate umbletele merg până la groapa veșnică a mormântului. Acolo se oprește tot. Cine are credință și umblă prin credință, este omul care străbate puterea morții și ajunge până în raiul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Pentru că calea trasată de Dumnezeu a trecut dincolo de moarte. Zice Scriptura, unde ți este colțul moarte? Unde ți este biruința? Nu mai este pentru că Hristos a făcut cale peste moarte. Și apoi este scris și pe voi v-am chemat să mergeți pe această cale. Și Domnul să ne ajute. Sunt oameni invitați, sunt oameni care au venit și ei. În pagina 1000 din Scriptură de la Luca găsit acolo trei categorii de oameni care vor și ei să umble, alții sunt invitați să vină. Și fiecare zice, mai întâi lasă-mă, mai aș vrea să ne fac și asta și asta. Păi dacă mergi, atunci mergi pe calea Domnului și renunți la toate lucrurile celelalte. Și zice Scriptura, umblați ca niște înțelepți. Nu ca niște înțelepți. Umblați cu băgare de seamă, umblați în adevăr, umblați în lumină. Umblați cu frica lui Dumnezeu. Umblați după aceea, zice Scriptura, în faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Ți-a pregătit Dumnezeu niște fapte, umblă prin ele. Și credința ta va primi mărturia lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Amin. Un alt lucru pe care aș vrea să-l subliniez de aici, o să ne concentrez mult mai mult. Probabil fiecare dintre ele este un subiect aparte și n-aș vrea să le dezvolt mai mult pe unele decât pe celelalte. Credința care lucrează, zice Scriptura, o nouă caracteristică, nu e când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care se vedeau și plin de o deamă sfântă, a început să lucreze. Și deși oamenii astăzi lucrează. Nu numai Noe făcea ceva. Și zice Biblia caracteristica vremurilor lui Noe, care este asemănătoare cu caracteristica vremurilor noastre. Oamenii ce făceau? Zidiau, sădiau, se căsătoriau. Toate lucrurile care era, arătau o normalitate. Este ceva foarte normal să fac lucrurile acestea. Dar numai unul lucra cu credință. Este o mare diferență. În a lucra tot ce se poate lucra, în normalitatea lumii în care noi trăim, și a lucra cu credință. Lucrarea cu credință se face plină de teamă sfântă. Lucrarea cu credință, zice Scriptura, se face fără să vezi. Fără să ai proiectul tău personal, ci după proiectul lui Dumnezeu. Observați, Dumnezeu vrea să ai văzut de una în pietate. Îți dau proiectul și așa lucrezi. Și a pierdut din viață 100 de ani să lucreze la proiectul lui Dumnezeu. Într-o 100 de ani alții au făcut multe altele. Alții s-au dezvoltat, în fel și închid. Dar el a lucrat plin de o teamă sfântă. Aici îl aducem în el și portretul lui Nemia, care vine și spune, Doamne, tu-ți aminte că eu n-am lucrat ca ceilalți dregători dinaintea mea, care la birul, care la drepturile lor. Și am lucrat altfel, am lucrat cu teamă de tine, am lucrat temându-mă de numele tău și pentru acesta am chemat pe tot la masă, i-am pus acolo să mănânce, mi-a fost milă de tot și la alt jur și nu am folosit drepturile mele. Exact lucrul ăsta îl face când lucrează Apostolul Pavel și spune, nu m-am folosit de niște drepturi. Tocmai pentru ca lucrarea pe care o fac aducă mântuirea voastră, slăvită fie Domnul. Înseamnă că singurul lucru pe care ar trebui să ne axăm viața de credință pe care o avem, este să lucrăm pentru mântuirea noastră și a semenilor noștri. Domnul să ne ajute. Prin o teamă sfântă a început să lucreze ceva care să-i salveze viața. Nu numai lui,
ci și familiilor. Și mai mult decât atâta, lumea a fost osândită datorită acest lucru. Doamne, că Biblia ne spune că este o icoană preînchipuitoare. Această lucrare pe care a făcut-o noi, în așa fel încât Dumnezeu însuși să poată să-L vadă pe un om care lucrează după proiectele Lui și apoi să-și aducă aminte, să se îndure de El și să-I salveze viața. Poate să fie altfel când a venit Domnul Hristos? Nu. Ci mulți se vor încadra în categoria celor oameni vicleni și leneși. Vai, Miclean, rob ai fost și leneși. N-ai vrut să lucrezi cu darul care ți-am dat. Credința ta trebuie să lucreze, trebuie să acționeze, trebuie să facă ceva. Și în felul acesta Dumnezeu va mărturisi bine. Vino și intră în bucuria Stăpânului. Dacă am privit la cerul așa cum îl descrie Scripturile, în cer nu stăm numai și cântăm și cântăm și ne plictisim, dar de mai fi o cântare nouă. Și lucrăm efectiv. Avem stăpânirea aceea, că Dumnezeu a zis, intră în bucuria Stăpânului. Ai fost credincios peste puține lucruri. Vei avea mult mai multe. Exercițiul lucrării noastre ne va face capabil să lucrăm în Raiul și în Împărăția Lui Dumnezeu. Și pentru Împărăția Lui Dumnezeu, care se va stabili și care va fi o activitate sfântă, fără odihnă, care să trebuiască, fără sudoare. Nu știu și cum va fi activitățile acelea. Dar pot să vă spun că în toate va fi scos în relief mielul. Și Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie El în veci de veci. Pot să vă spun chiar un exemplu personal. Lucram la acum vreo 2 ani și jumătate, chiar 3 ani sunt, primate așa sunt 3 ani, lucram la fațada la o casă de rugăciune, era o casă veche și lucram acolo. Tot înguind cu niște băieți de acolo dintr-un sat unde s-a format o biserică de atunci. M-am fiind pe o schelă făcută acolo să terminăm, și băieții au înghebat așa ca pentru ei și când m-a suit pe contrafiș aceea, s-a rupt și am căzut jos și m-am lovit puțin, dar poate puțin și am zis, băi, bate-mă cuie cum trebuie, mă, eu sunt mai mare ca voi. Și mi-am bătut eu două cuie mai zdrave la contrafiș aia și m-a suit pe schelă. M-am luat bine sus și s-a rupt schelă de tot. Și am căzut puțin pe spate pe contrafiș aceea pe care am bătut-o eu, fără să se rupă. Domnul m-a păzit, n-am căzut chiar cu spatele, ci cu coapsa. Și apoi de pe veleacu până în șansul din stradă. Ei au rămas potrimiți. Și așteptau acum să vadă reacția din pocăit. Și m-am ridicat de acolo, am văzut că mă pot mișca, mă dădeau picioarele, mă dădeau spatele. Și am zis, Doamne, mire, ce-am fi greșit, Doamne? Asta am zis eu, i-am pus niște comprese. Unul dintre ei, un băiat de 18 ani, fiul la educatoare în seara. M-a văzut, a uitat la mine și a plecat acasă. Se duce la mamă să-și spune, mamă, știi că am fost acolo cu Cris, am lucrat și eu, m-am uitat și de acolo, și a căzut Domnul Cris de deschidă. A căzut odată. Nu a zis nimic. Bătă niște cuie să mai suit odată. Și mai căsă încă odată. Dar rând de tot, știi ce a zis mamă? A zis, Doamne, bine, bine, bine. La ce-a mai fi greșit? Păi zic, dacă era tata. Păi de nu cobora toți sfinții și toate altare și înjura și făcea nopia, astăzi, mamă, mă duc și eu la adunare. N-am știut că și în felul ăsta le poți predica la oameni. N-am știut că era o predică, că am stat vreo 3 zile și mă tot uitam de picioare. Dar un copil de 18 ani a venit la adunare, slăbit să fie Domnul. N-am zis că sunt foarte bun și că datorită predicilor și cât dărilor și totul lucrurile pe care le-a făcut. Dar Dumnezeu a lucrat în inima Lui atunci, lucrând acolo. Cât de cinstit ești la lucrul pe care îl faci? Ce zic oamenii despre credința ta atunci când muncești? Cât de corect ești? Cât de punctual ești? Dumnezeu să prezințească să fie. Despre astfel de credință mărturisește Dumnezeu. Eu n-am știut decât peste câteva luni. Când mama lui a îndrăzit să vină la mine să-mi spună, uite așa, uite așa, de aia zice bine el. Că înainte era un băia, nu venea deloc, ea tot după fel. Acum, la adunare, venea, cânta și mă vine de trasă mai eu. Mă vine că cuvântul Domnului te-a ajuns la inimă. De unde să știu că durerea mea l-a provocat pe el să gândească altfel, că sunt și alți oameni. Pentru că Dumnezeu folosește tot felul de metode din care El să lucreze. Măriți-o pe Domnul. Poate din pricina stării tale și vieții tale și muncii tale. Oamenii vor crede în Domnul. Avem duminică un botez la noi la biserică. Și una dintre candidatele de botez, când am vorbit luni cu ea, împreună cu toți frații din comitet, mi-a spus, Domnule, eram așa de disperată. Și la mine la poartă a venit dintr-o femeie. Avea o perechi de cizme de vânzare.
Și mi-a zis, nu doriți? Și când am auzit cum vorbește, am zis, nu ești pocăită. Păi zic, nu sunt pocăită.
Te rog frumos, duminică, să vii, că vreau să vin cu tine la mare. S-a dat să să vândă niște cizme. Nu știu, eu fost bune, n-am intrat în detalii ce au fost cu cizmele.
Dar când a zis bună ziua, și uitați, fata asta a fost răpunsă extraordinar, o fată de 29 de ani, o soție de fapt de 29 de ani, care acum încheie legământul cu Domnul. A venit la adunare. A fost așa de impresionată. Domnule, parcă toți vorbiți. Am zis, poate numai eu nu vorbesc, eu transbiere. Dar ăștia, parcă tot așa fain vorbesc. Nu, văzut, toți vorbiți așa de fain. Mie nu se pare că vorbesc chiar așa de fain. Dar e extraordinar de impresionată. Extraordinar. Și-a zis, aici e locul meu, aici e locul meu. Bărbatul s-a înspat, e toate nebun. Bărbatul a adunat în alt la pocăiți. Zice, tu, și eu mă duc aici, dar n-am vrut să zic. Îi zice el. Că, vezi, nu găsi și el, dar și eu mă duc, bine faci că te duci. Căci Dumnezeu din cerul lucrează în multe moduri. Dar hai să ne punem la lucru, puneți credință în acțiune. Lucrează datorită credinței tale. Lucrează după aceea cu multă perseverență. Nu te da înapoi. Orice ar fi, nu te da înapoi. Dacă se cere să fii bun, e mai bun. Dacă se cere să ai răbdare, că e la nelungă răbdare. Dacă se cere să ai dragoste, umple-te de dragoste. Că ai niște drepturi pe care nicio lege din cer și de pe pământ nu le va prosândi. Ai dreptul să fii bun. Ai dreptul să fii răbdător. Ai dreptul să fii blând. Ai dreptul să fii un om de pace și împătruitor și nimeni nu te va osândi. De ce nu vă folosiți drepturile? De ce nu lucrați din ele? Că sunt drepturile date Dumnezeu nouă. Nici o lege nu te osândești. Domnul, uite să ce pun, domnule, extraordinar, pe chiar așa, prea bun, parcă. Nu vor zice, ai prost, e fraier. Dar tu vei câștiga prin bunătatea transformată viața ta, mântuirea femeilor tăi, că este lucrarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Credința ascultă. Avram a plecat într-un loc, chemat de Dumnezeu, pe care avea să-l ia ca moștenire, fără să știe unde se duce, dar a ascultat. Este într-adevăr o stare puțin mai înaltă a vieții de credință, când îi se cere să ascultăm fără să primim toate informațiile. Nu i-a dat toate detaliile Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu, vino, te voi trimite într-o țară unde curge lapte și miere. Eu ți-am pregătit acolo, eu ți-o voi da, fii sigur. Și el ascultă. Ascultarea este una dintre stările pe care Dumnezeu așteaptă de la biserica sa, de la oamenii care zic că au credință. Când zice Dumnezeu un lucru, mai poți să te amendezi? Mai poți să ne crezi, oameni? De ce e așa? De ce nu invers? Când zice Dumnezeu un lucru, zice omului Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit odată și eu am auzit de două ori. Doamne, ajută-ne de fiecare. Credința care ascultă, în ciuda faptului că nu are toate informațiile. Avem exemple în Scriptură de oameni care au ascultat. De oameni care au ascultat dincolo de raționamentul lor și a celor din jurul lor. De oameni care au ascultat fără să cunoască totul. De oameni care au ascultat așa de mult, încât chiar dacă durerea provocată de acțiune pe care trebuia să le facă a fost așa de mare, dar nu l-a împiedicat pe Avram să asculte de Dumnezeu că mi-a zis, ia pe fiul tău și adu-l ca jertfă. Nu l-a împiedicat. Că Dumnezeu a zis, bă, lucrul ăsta, bă, nu e normal, nu știu de ce îmi cer lucruri de astea. Găsiți în Scriptură anormalitățile dat de Dumnezeu oamenilor. De exemplu, îi spune lui Isaia Dumnezeu să te dezbraci și să omi descurs prin mijlocul zile. Ca să fie un semn pentru ei. Că zice, s-o casă de îndelătăți. Și Isaia, oameni, ce ai zis? Dați seama să omi în mijlocul oamenilor. Dar unul profet îi spune să stai culcat în ochiul pământ atâtea zile. După aceea pe partea la. După aceea când i-a murit soția, să nu stai barba, să nu te plângi, să nu faci nimic. Ascultă, nu stai, ești un semn. Am stat și mi-am pus viața mea vis-a-vis de oamenii aceștia. Haide, puneți o știu voastră. Sunteți gata să-L ascultați pe Dumnezeu? Orice v-ar cere? Oricât ne-ar cere? Dumnezeu ne asigură Scriptura, nu cere mai mult decât putem să ducem. Nici ispitele nu sunt găduite mai mult decât putem să le facem față. Dar dacă ne cere să stăm în ele, putem să-L ascultăm? Credința ta mai ascultă? Auzi, îți vorbește Dumnezeu. Înțelegi? Îl poți trece după aceea la acțiune? Foarte simplu. Fă-mi un chibot și ascultă și trece la lucru. Oamenii lui Dumnezeu sunt oamenii de acțiune. Sunt oamenii care au credință în lucrurile care le-a spus Dumnezeu. Doamne, asta e spus. Asta fac. Și oamenii te mărți, dar de ce faci asta? Mi-a spus Dumnezeu. Cum poate să spun așa ceva ție Dumnezeu? Mi-a spus Dumnezeu și asta voi face. Domnul să ne mulțească la fiecare starea de ascultare. Că noi toți spunem să ne mulțească credința. Dar credința de stabil, dragii mei, este credința, este încrederea, este credincioșia și cea mai mare este convingerea. Ești convins de tot ce faci. Ai convingeri puternice. Când ai convingeri puternice, nimic nu te clatină. Atunci asculți și faci voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți cere să te smerești, te poți veni? Dacă Dumnezeu zice, ar trebui să faci asta, ascultă-mă, chiar încheie legământ cu mine, că vreau să te fac fiul și fica mea, o să asculți? Ai o credință despre care Dumnezeu va mărturisi bine în ziua aceea. Dacă nu poți să asculți, zice Scriptura, cine nu ascultă cuvintele noastre nu este din Dumnezeu. Cine nu ascultă de cuvintele Dumnezeu nu poate să fie din Dumnezeu. Căci fără credința asta care ascultă, nimeni nu poate fi plăcut lui Dumnezeu. Că oricine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Și ce face El, zice Scriptura? Răsplătește pe cei ce îl caută. Dacă asculți, ascultarea ta va fi răsplătită. Mărit să fie Domnul.
Amin.
O altă caracteristică, tot din pasajul acesta, este credința despre care mărturisește Dumnezeu, zămizlește sau rodește. Credința trebuie să fie roditoare. Credința trebuie să aibă întotdeauna lângă ea roduri bune, roduri sfinte, roduri care să arate există credința, roduri care să arate există rătăcinarea omului acestuia. Datorită rădăcinii, există ranuri și există roade. Și zice Scriptura, nu te lăuda, că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Era vorba despre Hristos. Dacă am luat pasajul acela și am pune credința, ai de grijă că dacă faci fapte fără credință sau roduri fără credință, nu tu le ții, ci toate astea se pregătesc în credință. Și versetul acela 2 cu 10 din Efeseni, El ne-a pregătit mai dinainte faptele bune ca să umblăm prin ele. Cum adică? Dumnezeu ne dă ocazii să rodim. Să aducem roadă. Roadă personală și după aceea roadă în împărăția lui Dumnezeu. Roadă personală despre care am spus acum, ar trebui să le avem din veșug și Domnul să ne binecuvânteze de fiecare. Să nu ne mulțumim, așa cum zicea Apostolul Pavel în Romani, zice și voi care aveți cele din tâi roade ale Duhului Sfânt. Dacă rămâi tot la cele din tâi, cele din tâi, sunt prea puține. Și ar trebui să le avem pe toate acestea. Și Domnul să ne ajute să sporim în lucrul acesta. Rodește pentru Dumnezeu. Și zice Scriptura, cum să rodești? Crezând în credincioșia lui Dumnezeu. Așa a crezut Sara. A avut o credință care a făcut-o să zămislească, să rodească. Iar despre care se spunea, niciodată nu va fi posibil așa ceva. Și Dumnezeu a făcut posibil. De ce? Pentru că a crezut în credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios făgăduințelor Lui. Dumnezeu, dacă este ascultat, crezut, se lucrează pentru El. Dumnezeu face credința ta să rodească, să fie plină de roduri bune. Și mai mulți dintre noi știm, și noi avem chiar în biserică o soră, care nu există an să nu aducă pe cineva la adunare. Și nu numai să-l aducă la adunare, să se pocăiască. Și ne dau mine, cum face femeia asta? Cum e așa de roditoare? Cum lucrează? Ba, se duce într-o parte, într-alta. Dar chiar a găsit pe o femeie ce vrea să-și ia viața. Dumnezeu i-a dat-o pe femeia aceasta. Era în tren, în gară. Și din București a manetat casa, mă rog, pentru cineva, apartamentul și a dat în stradă. Și a rămas în stradă și a zis, mă duc unde s-o oprea și trenul și mă mor. Cu un băiat de 15 ani. Și s-a dat chiar atunci prin gară. Și-a văzut-o. Și nu știu ce o întreabă pe sora Lucreția și sora Lucreția de mărbăguia și mă vede, nu, și n-ai, dar ce ai păzit? Uite așa, nu, ai la mine acasă, o, bă, cum să ție viața, dar ești din, ai la 40 de ani. Și ce copil mai, ai la mine și o ține 3 luni la ea acasă. Și după 3 luni ce o ține la ea acasă, o femeie din București, care vrea să-și ia viața. Vine și atunci la adunare. Și acum femeia ce să zică, mai de rușine, mai, vin și eu, Dandy, cum să nu vin? Și a venit. Sau aceasta are un copil mongoloid, un defect, o boală din naștere. Are o suferință în familia ei, dar în ciuda acestei stări din familia ei, vă de ani de zile, după ce a avut copilul, soțul l-a lăsat, lucra undeva în cadrul armate și a zis, așa copil avem, gata, nu trebuie, îți îl crezi să faci ce vrei cu el. Sora a rămas credincioasă de Dumnezeu, copilul are acum aproape 30 de ani, peste 30 de ani, cred că are 31 de ani, băiatul, Cosmin. Dar în ciuda acestei dureri personale, în loc să se închidă în ea, în loc să se resemneze, să zică, mă, eu ca în inimă de necăjită, ce copil am și cât trapia și atât am însindești, nu știu ce să fac. Femeia aceasta rodește și lucrează extraordinar, încât noi înșine ne mirăm. Și a adus-o pe fata aceea, pe femeia aceea și pe copiii erau bunare. Și am trecut să avut deja femeia aceea. Dar nu pentru că a sunt acolo, ea a zis, știi ce, acum pot să merg pe picioare, care e o femeie foarte încărită. Te-am ținut acum, ți-am găsit de lucru, du-te și muncește, plătește chiria și dă slavă Domnului. Și a spus, doamne. Și s-a dus, mi-a cerut, m-a ajutat să duce, muncește, vin la adunare și dă slavă Domnului. Dar a fost salvată de la moarte. A fost salvată de la sinucidere. Sora a zis, atât am putut face pentru tine, pe picioarele tale, dă-i slavă Domnului. Alta și-a găsit, anul ăsta, iar avem o candidată, tot de ea avusă. Dar asta lucra mai mult, 7 ani de zile. Dar tot a venit la adunare și în zona. Și ea zice, Sora, dar cum e cunoscut? Zice, pe sora Lucreția. Ea, cum e cunoscut pe sora Lucreția? Domnul să vă mulțească la să devenești aici, în adunare. Noi una avem, să fiu și ne călăudăm cu ea. Domnul să ne mulțească și la noi. Să ne dea la fiecare dorință aceasta. În ciuda de, dacă de fiecare dată, când simți o poziție, te retragi, zici, nu se poate, niciodată nu se va putea. Dar dacă ai credință, zici, acum pot respins, nu e nicio problemă. Las că voi încerca mâine și voi mâine și iar mă voi ruga și iar voi posti. Și Domnul până la urmă îmi va da. Așa au zis doi care l-au călăuzit de un altul. Ce vă speriați să iau nimic dacă noi mâncăm, mâine ne mâncă pe noi. Îi vom mânca, zis ei, că Dumnezeu este cu noi. Slăvit să fie Domnul. Asta este credința care rodește, credința care se duce și caută și smulge. De oriunde ar fi persoane, oameni care nu cunosc pe Dumnezeu. De oriunde ar fi, își găsește momente când să fie bună, să vorbesc amabil, când să fie plină de dragoste, când să se poate înfrâna de la anumite stări ale vieții, pentru că este un viitor. Și Domnul să ne binecuvânteze. Mai am două din ele. Zice Scriptura aici, credința care așteaptă. Aș putea spune că este standardul acela chiar că înainte de culmea ei, și anume înainte de moarte. Să aștepți. O să vă spun despre mine, este cea mai grea stare pentru mine dacă ar fi să aștept. Și să tot aștept și să tot aștept. Și poate că vă vedeți, am fost puțin obișnuiți, poate mulți, foarte obișnuiți, cu așteptările acestea, la curze. Și oamenii își găseau tot felul de lucruri să facă, jucau cărți. Mi-aduc aminte, eram copil și stăteam la coadă la lapte. Mergeam, puneam acolo plasa cu sticle și așteptam. Mai stăteam cu jumătate de oră, mai mergeam, mai ne plimbam, mai ne jucam la răspunse. Iar veneam de acolo, alții veneau, veneau, ajungeți voi. Și așteptam și nu mi se părea nu știu ce. Ei, acum să vezi că e mai grea așteptarea. Stai și hai, n-ajungem o dată, dar nu chiar că să vin din tinerie, mă, să-mi bag și eu benzină, să plec o dată. Ce să fii magazin? Altă dată să te amore întregi. Dar credința în Dumnezeu așteaptă. Și zice Scriptura aici, ei așteptau o cetate care are temerii, ale cărui meșteri este Dumnezeu. Câți dintre ei au văzut cetatea asta? Niciun. Nici măcar nu a lucrat, că n-are ce să lucre. Dar zice Scriptura, ei așteptau. Cât pământ a avut Adam când a murit? Dar Isaac. Dar Iacob. Știți cât? Cât un mormânt. Și l-au cumpărat. Și Domnul i-a zis, toată țara să dau ție. Așteaptă. Mai are o arătare și așteaptă că eu toate să voi da ție. Și așteaptă. Dar n-a spus, nu, apoi eu zis că mi-o dă și acum îți bătrân, n-am nici copii, n-am nimeni nici nevastă, înapoi, ce să mai aștepți? Ce așteptare? Și este un verset pe care folosesc acum nerăbdătorii. Zice că o nădejde amânată bolnăvește inima. Ei, drept, dacă îl aștept cu credință, așteptarea ta înflorește, nu se usucă. Mai poți să aștepți făgăduințele lui Dumnezeu pentru tine? Mai poți să aștepți făgăduințele lui Dumnezeu pentru familia ta? Poate că ați auzit sau îi cunoaște pe frații care compun grupul HAR de la HATSEC, unul dintre ei care cântă cel mai bine, a fost, s-a întors la Domnul datorită unei lucrări miraculoase a lui Dumnezeu. Când a auzit rugăciunea aceea, Doamne, dacă va fi nevoie să aștept, aștept, dar dacă va fi nevoie să-mi dau viață, nicio problemă, eu vreau mântuirea fiului meu. Și la moartea mamei, el este cercetat de Domnul și Domnul lucrează în inima lui. Și așteptarea celor zile, când el era la școală departe, face pe Dumnezeu să lucreze. Că este scris, Dumnezeu nici nu întârzie, nici nu grăbește. Și dacă întârzie, are un singur motiv. Ne așteaptă să ne pocăim. Este scris în cartea lui Petru. Căci răbdarea și așteptarea lui Dumnezeu nu aduce altceva decât îndeamnă la pocăință. Bunătatea lui Dumnezeu pe de-o parte și răbdarea lui Dumnezeu pe de-o parte. Toate așteptările acestea au un singur scop, să se mai pocăiască. Și vreau să spun una mai tare. Iar nu veni Domnul încă. Că nu-ți pocăiți toți de la noi, că vreau să roagă. Că nu suntem pregătiți încă, ne mai așteaptă El și să așteptăm și noi și Domnul să revine cu viteze. Așteptarea în credință este o stare înaltă. Este o stare care te apropie de Dumnezeu și ești gata să le vezi. Și zice Biblia, le-a urat de bine de pe parte. Le-a văzut și zice Scriptura în cartea lui Petru, toți prorocii mărturisesc și-au plăcut din acestea ținta căutărilor stăritoare. Ba chiar Domnul Hristos culminează cu așteptarea și bucuria lui Avram și spune celor care erau împrejur lui, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Dar când l-a văzut Avram pe Domnul Iisus? De s-a bucurat. Că era așteptarea lui, era bucuria lui, a făcut din asta ținta căutărilor stăritoare. Și Domnul Hristos îi spune, eu sunt înainte de Avram. Și Avram a văzut ziua mea și așa s-a bucurat de tare. Și știi ce zice ceilalți? N-am nici 50 de ani. Ești de 30 ceva de ani. Și tu zici că ești înainte de Avram, extraordinar. Știți când l-a văzut Avram pe Hristos? Era cu cuțitul în mână. Și fiul era legat. Și Domnul i-a zis, Avram, destul, uite-mă. Și a văzut un berbece cu coarnele prinse într-un tufiș. Și când a văzut acolo, acolo a văzut pe Hristos. El era mielul lui Dumnezeu, care trebuie să ridice păcatul lumii. Și vă spun eu că s-a bucurat nespus. Imediat și-o dezlega copilul. Imediat o dat jos pe altar. Imediat o pus la revedere și-o zis, asta-i jertfa! Ăsta-i mielul lui Dumnezeu! Asta e ce așteptam, asta era speranța mea. În asta mă încredeam eu. Și mai târziu pe Marele Iordan îi strigam la un om. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Dacă alții ți-au deranjat viața și alte stări, nu mai trebuie să aștepți foarte mult. Mielul lui Dumnezeu a fost jertit acum 2000 de ani. Ar trebui doar să-L vezi, ar trebui doar să-L accepți în viața ta și să te umpli de bucuria aceasta, că este bucuria salvării lui Dumnezeu. Avram l-a văzut, Avram l-a crezut, Avram a făptuit lucrul acesta în ascultare și în așteptare lui Dumnezeu. A așteptat vădăduințele lui Dumnezeu, a lucrat și a făcut tot ceea ce a spus Domnul. De ce? Pentru că într-o zi Domnul să-i arate salvarea. În modul acesta figurativ. Și Domnul Hristos zice, și dacă zice Domnul Hristos, nu este îndurată. Că bucuria lui Avram era negrăită. Era mare, era nespus de mare. Când a luat mielul și a zis, da, nu mai e fiul meu, ci este bebecul acesta, este mielul acesta. Să moară el, să nu moară fiul meu. Hristos a murit pentru tine. Și te așteaptă de ani de zile. Te așteaptă și poate fost în atâtea dificultăți financiare și probleme. Spunea unul de bantul localitate de lângă Sibiu. Te-a așteptat Dumnezeu de când erai în război. Și Dumnezeu te-a ocrotit. Și la urmă s-a sculat un bătrân și a zis, eu sunt ăla. Eu sunt. E bine, m-a scăpat Dumnezeu de război. Și a venit acasă, te-a apășit și o glonă bună vit. Și fugeam de nici arma, nu știu pe unde era. Și fugeam și am zis, Doamne, scapă să nu atingă un glonț. Și fugeam și fugeam zi și noapte. Și Dumnezeu m-a scăpat. Vreau să mă pocăiesc. Te așteaptă Dumnezeu. Întoarce-te la El. Puneți pe inimă cuvântul lui Dumnezeu. Iar noi ceilalți ca biserică, așteptați-L pe Hristos. Așteptați-L cu credință. El vine să poate să-ți rezolve problemele tale, situațiile tale. Vă dau un exemplu din Biblie de așteptare, că e așteptare. Este trimisă din Betania o telegramă, vino, rapid, urgent. Ce-a fost de repede? Lazăr, prietenul tău, este bolnav. Și primește Domnul telegrama, să uită, o pune pe parte și continuă predica. Nu, eu l-am. Ce inima avea Marta, Maria, să mai stingea și să mai stingea? A murit. El a murit tare. Obiceiul ei este să-l îngroape în aceea zi când moare. Și Domnul zilele acelea, când ele așteptau, le spune ucenicilor, trebuie să mergem înapoi la Betania, căci lasă prietenul nostru doarme. Și Toma zicea, mă zice, dacă doarme, e bine, slavă Domnului. Nu, zice că nu vorbesc despre odihna căpătată prin somn, ci vorbesc, că lasă omului. Și iară Toma, ne să buim, Doamne, să mergem să murim și noi cu el. De parcă Domnul Iisus trebuia să moară cu lasă. El avea altă misiune, dar n-a știut ce a zis atunci. Să merge. Și merge. De la intrare în sat, zice Biblia, așteptam. Auziți cum era așteptarea ei? Deci nu, au murit, nu, ce să mai aștepți? Nu, da, au murit, nu, ce să mai rezolvi? Dar la intrare în sat, Marta îl aștepta. O, Doamne! O, Doamne, n-ai primit telegrama, pe cine să strig acum, cine să fiu supărată, n-ai primit-o, unde? Ai credere. Credința asta, care eu s-o cer acum așa și trebuie să nu fie zadarnică. Ai încredere. Doamne, te crede. Din afară că dacă veneam să părea, nu mai tare te credea. Dar Domnul nu întârzie. Mărire Domnului. Unde e? Aici. O, Doamne, miroase greu. Nu mai răscoli. Lasă-l acolo. Cum îl cheamă Domnul pe Lazar din mormânt? Mor sau viu? Viu. Mărit să fie Domnul. Știu, Doamne, a zis, dacă vor învia odată în ziua aceea, nu! Ai încredere că dacă tot mai aștepta, eu sunt învierea și viața. Și îl scoate afară pe Lazar din mormânt viu, că este Dumnezeu. Nu te plânge de așteptările tale. Ai încredere la acest Dumnezeu. Și ca biserică, Biblia ne spune, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus înainte de arătarea Domnului Iisus Hristos. Căci harul acesta, pregătitor al vieții noastre, ne va face să stăm într-o așteptare plină de bucurie. Și zice Scriptura, care este locul acela care l-așteaptă pe stăpân și face tot ceea ce trebuie, pentru că l-așteaptă. Și dacă face tot ce trebuie, stăpânul va veni și îl va răsplăti. Dar dacă zice, întâlnă să vină. Și își vede de treburile lui, de poftele personale, va veni stăpânul în ceasul în care nu se așteaptă. Va tăia în două, îl va arunca afară și soarta lui va fi ca acelor fățarnici. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Și în ultim gând, în credință se poate muri. Și aș vrea să vă spun că deseori, și în mod special într-una din zile, am fost cercetat de mult, am primit și o veste în familia noastră, cu o situație grea. Și m-am gândit atunci, Doamne Dumnezeu, dacă ai face o minune, dacă ai lucra într-un fel sau într-altul. Și am găsit în Scriptură că nu întotdeauna Dumnezeu este obligat să vindece. Și am găsit în Scriptură cuvântul acesta care zice, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat nici unul din lucrurile binecuvântuite, promise. Mai zic o dată. Au murit toți aceștia în credință, fără să fi căpătat măcar unul din lucrurile binecuvântuite. N-au primit nimic, dar tot în credință au rămas. Este extraordinar. Că noi trăim realități de aceștia, dragii mei, și n-am trebuit să ne mințim. Eram binecuvântat de copii și spuneam, fraților, te rugăm pentru binecuvântare. Am vrea copiii noștri să fie vindecați, dar ei nu sunt. Cum accepți să plece cineva din familia ta? Cum accepți să te despartă cineva, drag? Ori în credință? Cum vor fi tânguirile tale? Sau cât de mari vor fi plângerile tale? Sau ne spune ca și Iacob, văd că Dumnezeu nu mă lasă să mă cobor în groapă așa de amărât și pătrâneți-le mele. Și acum lasă și turbieții când a zis, vai, că la moarte nu mai dă pe Ios. Și acum, parcă nici nu-i venea să creadă, nu se trăiește, nu se poate așa ceva. Și când m-a văzut, nu mai știa ce să zică, nu mai știa ce să facă. Și parcă asta a fost culmea vieții lui și a zis, extraordinar, dar celelalte lucruri, că ți-a promis Domnul Canaan, că ți-a promis țara, că ți-o va da ție seminții tale și ești legit. Și ai numai bucuria asta că ți-ai văzut un fiu care credeai că e mort.
Unde sunt celelalte? Și n-au primit nicio rugi. Toată viața lor au mărturisit asta. Suntem străini și călători. Și n-avem nimic aici. Și chiar dacă trecem, noi tot ne încredem în Dumnezeu. Slăviți-L pe Domnul.
Amin.
Pentru că credința despre care mărturisește Dumnezeu nu se teme de moarte. Nu se teme de situații care sunt la limită și la care nu rezolvă Dumnezeu. Sau nu vrea să le rezolve. Sau sunt mai bune să nu le rezolve. Și este din nou scris aici, zice că unii ca să capete o înviere mai bună. N-au vrut tot datorită credinței să primească eliberare. M-am tot gândit când Pavel era prins și pus în fața lui Felix și a dus să predice și să-i spună să-și apere marea mărturia. De ce nu făcut frații o colectă să-i dea că aștepta Doamne ce Biblia? Felix s-a așteptat la și tot chema. Mai vai, hai zile. Și zice, Biblia se vedea că o să trece la bani și se aranjează lucrurile și este. De ce nu a făcut bisericile colectă frații? Se zică, mă, apostolul Pavel, păi să-i omul lui Dumnezeu, hai, repede să dăm bani, să iese afară. De ce? Cred cu toată inima că Pavel nu-i interzis. Lăsați-l în pace că s-a trebuit să audă cuvântul lui Dumnezeu despre neprihănire, despre judecată, despre înfrânare. Astea erau predicile lui Pavel. Când îl chema, ăsta le predica. Încât o îngrozi Felix. Nu-i mai stătea capul la mită. Nu-i mai stătea capul să primească bani. Că de acum era sub autoritatea prezenței lui Dumnezeu și a cuvântului prezentat despre nebierirea lui. Despre ziua judecății când tot vom fi egale. Despre cumpătare și înfrânare. Lucruri pe care el nu le cunoștea. Dar stările acelea și pușcăria pe care le-a dat-o Pavel a făcut ca alții să primească mântuirea. Măriță fie Domnul!
Amin.
Nu întotdeauna Dumnezeu este obligat să vindece. Întotdeauna Dumnezeu este obligat să scape din situații limită pe cineva sau pe cineva. Te rog! Pentru că Dumnezeu așteaptă pragul trecerii noastre aici să fie în credință. Nu despre astfel de oameni mărturisește Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ți-a dat, am văzut câți oameni care așa vin și așa de supărați. Că Dumnezeu n-a intervenit, zice, ei nu l-a ascultat, aștepta altfel să fie, poate o mândire tare pentru el. Și am spus, frate, soră, este scris în Scriptură. Noi nu ne punem nădejdea Hristos pentru viața de aici. Dacă nu punem numai pentru viața de aici, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar dacă depășim limita, suntem binecuvântați, slăbiți să fie Domnul. Haideți să ne punem și credința noastră vis-a-vis de acești oameni. Multe alte exemple pe care cred că Dumnezeu deja vi le-a adus în minte și în inimă le aveți. Le puteți pune înaintea dumneavoastră și haideți să ne raportăm credința la acest izvor de viață Dumnezeu. Să ne acordăm pretențiile și ascultarea noastră față de Dumnezeu așa cum o dorește El. Și dacă ar fi să trecem de aici și dacă ar fi să nu primim răspunsurile și păcătuintele pe care le-a dat Dumnezeu, să nu ne temem să ne credem în El. Să nu ne temem că Dumnezeu uită de ceea ce-i lăsat noi în grijă. M-a încercat și pe mine de vreo câteva ori gândul acesta, Doamne, să nu mă lași. În diferite, odată am avut un accident de mașină. Și m-am gândit, ai ce bine, Doamne, că cine se grijă prin acești copii? Și un calm strar din partea Domnului ale Dumnezeu. Dar cum e unde? Tu grijești de acești copii? Tu ești așa, de care? Nu e lăsat încă în grijă mea. Și a zis, Doamne, Dumnezeu, iartă. De asta am spus că, Doamne, Dumnezeu, nu cumva să se întâmple ceva. Chiar cu soția mea vorbeam, băi, că nu știu ce să se întâmple. Și nevasta mea un pic mai gingat, așa mai zic, o, că aș vrea să mor prima, zice, să nu rămâne cu toate greutățe. Nu zic, foarte bine te gândești. Foarte bine te gândești, să mor tu prima, să rămâne cu toate greutățe. De fapt, eu vreau să mor. Și am zis, sala aia nu am vorbit ca să moră prima. Dar am scos pe Dumnezeu din discuție, stai un pic, dragă, până la urmă, nu suntem sursa. Nu tata este cel care aduce câștigul și este sursa familiei, ci Dumnezeu.
Amin.
Dacă este tată și mamă, tot Dumnezeu e sursa. Dacă nu este tată sau nu este mamă, tot Dumnezeu e sursa. Dacă nu este niciunul dintre părinți, tot Dumnezeu e sursa. Slăvită fie Domnul. El este izvorul. Și așa cum se roagă fie Nicolae, zice, toate izvoarele mele sunt în tine. Mărit să fie Domnul de acum și în veci.
Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Cristi Talpa, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.